Vi läser från Johannes 1, från 29 till 34. Dagen efter ser han Jesus komma gående mot sig. Och han säger, se Guds lam som bär bort världens synd. Om han var det jag sa, efter mig kommer den man som har kommit för mig. För han var till för mig. Jag kände honom inte. Men för att han ska bli åpenbart för Israel är jag kommit och döper med vann. Och Johannes vittnet och sa, jag såg ånden dalen ned från himmelen som en due och den blev värende över ham. Jag kände ham inte, men han som sände mig för att döpa med vann sa till mig, ham du ser ånden dalen nedover och bli oss, han är det som döper med den helige ånd. Jag har sett det och jag har vittnet. Han är Guds son. Slik lyder Herrens ord.
I am water. Soft enough to offer life, tough enough to drown it away. Det er et dikt av en dame som heter Ruby Kaur. Og jeg tok det med, fordi om ikke det får med det så mye mer av første hoveddel, så summerer det opp første poeng i preken min. Så da kan jeg huske det, hvis ikke det får med resten. Som nevnt så er jeg teologistudent, og når jeg tenker på hva teologistudiet er for meg, så tenker jeg at det er litt som å være kunststudent. For jeg tenker at god kunst, det er vakkert, og så er det tilgjengelig med første øyeblikk. Og sånn tenker jeg Bibelen også. Jeg tenker Bibelen er vakker, og sannheten og budskapen som ligger der er tilgjengelig for alle når vi leser det. Men som teologistudent så lærer du om noen metaforer, symbolikk, som ikke gir meg noen ny informasjon, men som lar meg grave meg dypere ned i det vakre som allerede er foran meg. Og Bibelen er jo full av poesi. Og vann er en utrolig viktig metafor, og det er et viktig element i store deler av Bibelen. Faktisk så begynner Bibelen med vann, og den slutter med vann. Bare hør her. Fra 1. Mosebok, kapittel 1, vers 9 og 10. Gud sa, vann under himlen skal samle seg på ett sted. Det tørre landet skal komme til syne. Og det ble slik. Gud kalte det tørre landet jord, og vannet som hadde samlet seg kalte han hav. Og Gud så det var godt. Og så leser vi fra 1. Mosebok kapittel 2, vers 4-7. Dette er historien om himlen og jorden da de var skapt. På den tid Herren Gud hadde laget jorden og himlen. Det fantes ikke en busk på jorden, og enda hadde ikke plantene spiret fram på marken. For Herren Gud hadde ikke latt det regne på jorden, og det var ingen mennesker til å dyrke den. Men en kilde kom opp av jorden, og vannet hele jordens overflate. Da formet Herren Gud mennesker støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning. Det som jeg synes er så kult med disse stedene her, er at for meg så ofte når jeg tenker på vann i forhold til Bibel og tro, så er det veldig sånn endimensjonalt. Jeg tenker at det handler om å bringe liv. Vi snakker gjerne om at vi tørster etter den hellige ånd, eller det er tørk i troslivet vårt. At det er noe essensielt, noe livsviktig som mangler. Men det som vi møter allerede fra de første siden i Bibelen, er at vann er en så mye større symbolikk enn det. For i det første verset jeg leser, så er vann, snakker om vann som havet, og det representerer i mye av Bibelen kaoskreftene, det onde. Og fra første stund i Bibelen så ser vi at Gud har kontroll over kaoset, men han må rydde havet vekk, så det blir plass til liv. Mens i den andre leste så er det motsatt. Der er det helt tørt. Og for at det skal bli liv, så gir Gud vann og skaper menneske. Og denne symbolikken finner vi igjen i slutten av Bibelen, fra Åpenbaringene kapittel 21, vers 1. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og så fra neste kapittel, 22, vers 1. Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og lammets trone. Så da ser vi at allerede fra begynnelsen av Bibelen, så er vannet både noe som er helt livsnødvendig, det er grunnlaget for livet vårt, men vannet kan også være noe som truer oss, som til syvende og sist kan ta knekken på oss. Og i synet som Johannes har fått om den siste tida, så forteller han at havet finnes ikke mer. Det synes jeg var veldig trist første gang jeg leste det, for jeg er fra Sørland og er glad i havet. Så jeg tenkte at da har jeg ikke lyst til å stikke til himmelen. Men det er godt da, fordi havet representerer ondskapen. Og det Johannes får åpenbart fra Gud er at ondskapen skal ikke finnes mer. Og så snakker han om elva med livets vann, og at den skal renne evig i evigheten, og alltid gi oss vann. Men så det som er så kult med Bibelen, da, at du kan finne sånne tematikker, og så kan du ikke bare finne det i noen plasser, men vann gjennomstrømmer bokstavlig talt Bibelen, gjennomsyrer. Og vi ser det blant annet i møte med Moses, da han skal føre Israels folk ut av Egypt, så er det en stor hindring for at de skal komme seg vekk og i trygghet og til det lovede land. Og det er vannet. Men Moses får beskjed av Gud om å strekke stokken sin fram, og vannet åpner seg. Så Gud nok en gang rydder liv, rydder plass, så livet kan bevares. Men det som er enda kulere med den fortellingen, eller ja, det er bra, men litt trist kanskje, fordi egypteren kommer jo løpende etter dem. Og da lukker Gud vann igjen. Og hvis vannet da er kaos og ondskapen, og egypterne kan representere ondskapen og kaoset, så ser vi at ondskapen utsletter seg selv. Som jeg synes det er en sånn fin måte å tenke på det. Eller sann måte å tenke på i hvert fall. At om vi overgir oss til ondskapen, så vil han også sluke oss. Men i GT så er jo vannet symbol på livet. Senere i fortellingen om Israelsfolket som vandrer ut av Egypt, så møter vi et Israelsfolk som tørst å klage. Og de klager til Moses om hvorfor har du ført oss ut her i ørkenen? Her går det ikke an å leve. Og da får Moses igjen beskjed fra Gud om å bruke staven sin. Og han slår ham på fjellet, og vannet strømmer ut. Så Gud har kontroll over ondskapen, og ønsker å gi oss liv. Og hva har det med dagens tekst å gjøre? Hva har det med åpenbaringssida å gjøre? Og jeg bare, når jeg har jobbet med denne preken, så blir jeg sånn, shit, jeg er så heldig som får lov til å bruke tida med deg på dette. For Bibelen er så kul, og vannet dukker opp igjen i NTU. Blant annet så dukker det opp i en fortelling om Jesus når de er ute på båten, og Jesus ligger og sover, og det blåser opp til storm, og bølgene blir store, og disiplene blir redde. Og de vekker Jesus og sier, hjelp oss, hva skal vi gjøre nå? Vi er redde for livet vårt. Og Jesus stiller seg fram, og bare med sine ord, så stiller han stormen. Og med det så åpenbarer Jesus at han er Gud, at han, akkurat som Gud viser i første Mosebok, så har han makt og kraft over ondskapen, over kaoset som truer livet vårt. Men Jesus åpenbarer også at han kommer med liv. Vi møter Jesus med en brønn og en samaritansk kvinne. Og Jesus snakker litt med henne. Og så forteller han henne at jeg har et vann som er så mye bedre enn det vannet du kan dra opp herifra, og som vil gi deg liv for evig. Livets vann. det er det han kom for å gi oss. Men nå har jeg jo snakket litt om vann, men ingenting om dagens tekst. Og jeg skal være helt ærlig, da jeg leste dagens tekst første gang, så tenkte jeg litt sånn, fillen heller. Det var ikke akkurat det jeg ville snakke om, så da snakket jeg om vann. Men i dagens tekst så åpenbarer Johannes Jesus for oss, eller han forteller oss noe om hvem Jesus er. Og han sier i begynnelsen av teksten, «Se, Guds lam som bærer bort verdens synd.» Og jeg mener og skal prøve å komme fram til at det jeg nå har sagt om vannet som kaos og ondskap og vannet som liv, kan også brukes for å tolke denne setningen. Og for meg så var det en litt sånn stor elefant i rommet når jeg leste den teksten som gjorde at jeg ikke hadde så lyst til å preke over akkurat den teksten. Og det er ordet synd. Fordi jeg synes det er vanskelig å preke om. Jeg kan gjerne snakke om det på generelle eller med teologiske termer og diskutere hva det kan bety. Men å skulle stå foran masse folk og prøve å si noe sunt og godt om det, det synes jeg er utfordrende. Jeg synes det er mye lettere å snakke om ondskap som noe utenfor, noe jeg må forholde meg til. Og det er en av de tingene jeg har jobbet mye med i mitt eget trosliv de siste årene, er å forholde meg til hvordan skal jeg forholde meg til, eller jeg har jobbet med hvordan skal jeg forholde meg til at det finnes så mye ondskap og så mye vondt. Og så i høst så jeg en titel på en bok som jeg tenkte sånn, perfekt for meg. Den heter «Fri oss fra det onde», og jeg skrev da en danske som heter Sørine Gottfredsen. Og jeg tenkte at yes, nå skal jeg liksom finne noen kloge ord som kan hjelpe meg litt. Og så på første jul da, så slår jeg opp. Og så tenker jeg bare, det var ikke dette jeg ønsket meg. For da leste jeg. «Jeg har tenkt på onde så lenge jeg kan huske.» Tenkte jeg, da har vi gått i gang. Kjenn meg igjen. Og så kommer det. «Jeg har alltid undret meg over min egen trang til å unnlate å gjøre det gode. Jeg fikk tidlig en fornemmelse av at det var mørke krefter på ferd i meg. Krefter det var klokest å holde skjult.» Og da jeg leste den setningen, så tenkte jeg, tror jeg bare lukker igjen boka, så late meg som at jeg ikke leste det. For jeg hadde ikke så veldig lyst til å forholde meg til ondskapen i meg selv, at det fantes onde krefter som også påvirker mine egne handlinger, som ikke bare er et uskyldig offer for. Men så skal jeg ærlig innrømme at dette er litt snikskryd, for jeg har ikke lest ferdig i boka. Men jeg har lest noen sider, og jeg tror at jeg skal fullføre. Og noe av det Serine sier er, som jeg står bak på, jeg leste ikke bak siden før jeg ønsket meg boka, ondskapen kan ikke ignoreres, den må forsakes. Det er akkurat det vi gjorde tidligere i dag, da vi skulle bekjenne troen vår, så hadde vi med forsakelsen først, som vi kanskje ikke er så vant til her i Storsalen. Og det vi da gjør, er at vi gir ondskapen et navn, ikke fordi det er så viktig hva vi kaller ondskapen, men fordi vi må anerkjenne at den finnes, og at den beveger seg og angriper oss utenfra, men også innenfra. Og hos sitt poeng er at hvis vi skal la Jesus hjelpe oss å få makt over ondskapen, så må vi først erkjenne og ikke bortforklare. Ja, vi kan bruke psykologi til å forklare hvorfor noen gjør mye vondt, men psykologien kommer til kort. Den er god og vi trenger den. Men vi må anerkjenne at det finnes ondskap som ikke kan forklares på noe psykologisk vis. Men vi må anerkjenne at den finnes, og så må den forsakes. Det samme poenget gjør også C.S. Lewis i en bok som jeg vil anbefale dere å lese. Den heter «Djevelen dypper pennen», som igjen bruker ord som «dæmon» og «djevel». Ikke fordi at det er så veldig viktig hva vi kaller det, men fordi at vi gir det et navn. Og da er det to dæmoner som skriver brev til hverandre og snakker om hvordan de har liksom forskjellige klienter da, som de skal prøve å påvirke. Og da er de så fornøyde med den samtiden de er i, fordi samtiden har sluttet å erkjenne at det finnes en personlig ondskap som prøver å påvirke oss. Og det er da de tenker at de er på vei til å vinne, fordi vi har sluttet å tenke at det finnes. Og da er det mye lettere å angripe oss da, når ikke vi engang tenker at det er en trussel. Og som sagt så synes jeg dette var kjipt å snakke om, for jeg har liksom ikke lyst til å stoppe der. Jeg husker en medelev var med da jeg gikk på Staffels. Hun kom fra et, det vi hjemme kaller de frie, men et pentakostalt eller et pinsevennssamfunn. Og jeg kommer fra Bedehus og Den norske kirke, og stolt lutheraner, som jeg sa før i hvert fall. Det har gått noen år på MF. Men det hun sa var at hun syntes det var så kjipt med oss lutheranere, fordi hun syntes at vi alltid var så nedtrykt, og så inngravde i vår egen synd, da. At vi klarte jo aldri å løfte blikket og glede oss. Og da hun sa det i timen da, så ble jeg himla frustrert. Så godt som en sørlending kan i hvert fall. Og, men det er, det er noe jeg har tenkt på om og om igjen. Og jeg vet ikke om jeg kan si at Luther er der, men jeg kan si at noen av de lutherske miljøene av og til har vært del i, så kan det være sånne tendenser. For jeg tror det er viktig at vi snakker om synd og ondskap. Men jeg tror jo det er viktig at ikke vi forblir der. For hele poenget er ikke at vi skal forbli innkrøkket i oss selv, som det er det Luther kaller synd, da, å være innkrøkket i seg selv. For ja, vi må se i oss selv og erkjenne det som er der. Men ikke for at vi skal forbli der hver dag og se på vår egen navle og tenke over hva vi selv gjør. Men fordi vi skal anerkjenne det, og så skal vi settes fri fra det. Og det er det jeg tror Johannes også forteller oss når han sier «Se der Guds lam som bærer bort verdens synd». Han forteller oss at Jesus kom, ja, for å ta et oppgjør med synd, for å ta et oppgjør med ondskapen, for å vise at han er Gud som har kraft bare med sitt ord over ondskapen, men også for å gi oss livet, for å åpne den kilden av strømmens liv som aldri tar slutt. Men da må han bære synden vår til korset. Ikke for at vi dag på dag skal plage oss selv og piske oss over det, men fordi at vi skal se på korset og ta imot det nye livet som Jesus gir oss der. Og det er der jeg vil slutte prekenen i dag. I gleden over at Jesus kom. Fordi vi har en Gud som elsker oss så høyt at han ga sin sønn den ene barnet, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men har evig liv. For jeg tror vi har en Gud som lengter etter oss, som har skapt oss i sin kjærlighet, og som ønsker at vi skal bli gjenforent med hans kjærlighet og leve et liv i den. Da dette året startet, så valgte jeg meg en bønn som jeg skulle be noen uker fremover. Og jeg tror jeg fikk et slags svar på den forrige uke. Det er en skreven bønn, jeg har den ikke med meg, men det er en bønn hvor jeg ber om at jeg må få se og oppleve Guds kjærlighet, og begynne å forstå høyden, lengden, bredden og dybden. Og den har jeg bedt hver hverdag i hvert fall, siden nyåret begynte. Og så satt jeg på bussen forrige uke, og så bladde jeg gjennom litt musikk på Spotify. Og så var jeg inne på siden til en artist som heter John Mark McMillan. Noen av dere kjenner han kanskje som fyren som ga oss Sloppy Wet Kiss, en linje som jeg har stått og løftet hendene til i lovsang. Men han er en genial fyr. Og han hadde gitt ut en juleplade som jeg da fikk med meg etter jul. Og den heter Joy in the Mystery. Og det som er så kult er at han har nytolket en låt av Bob Dylan som heter To Make You Feel My Love, som er en kjærlighetssang fra en mann til en kvinne. Men John McMillan har satt den inn i julebudskapet og bruker den sånn som jeg forstår den, som en sang fra Gud til oss om hvor sterk Gud ønsker at vi skal ta imot Jesus og ta imot livet og glede oss over det nye livet.